Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 8 май бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Самаркандекте жергиликтүүлөр кытайлык ишкерлерге көмүр казууга уруксат бербөөнү талап кылууда.
Кытайлар өзүнүн келишимдеги конокчасын алып кетет. Калганы бүт элдин камсыздоого кетиш керек.
Улуттар биримдиги партиясы ишкер Жеңиш Садиевдин өлүмү боюнча милицияны сындап чыкты.
Качан мыйзамдуулук орнотулат, качанга чейин ушинтип биз Кыргызстандын жараны коркуп үркүп жашайт деген талаптарды коюп атпайбызбы?
Апасы жалгыз таштап кеткен 7 жаштагы Махабаттын туугандары табылды. Ушул жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда жабыркаган 9 адам ооруканада жатат, бир кишинин абалы оор. Чыр чыккан аймакта эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, топтолгон адамдар таңкы саат 4-4 чамасында таратылды. Учурда Баткен Исфана жолу ачык. Бул тууралуу Баткен районунун акиминин маалыматына таянып, аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирди.
Ушул кыргыз тажик чек арасында топтолгон элдер түнкү таңга маал саат 4-4 эки тараптуу күч кызматтары өздөрүнүн элдерин таркатыптыр. Учурда Кыргызстан тараптан 9 киши жабыркаптыр, анын ичинен бирөөсүнүн абалы оорураак деп айтылып атат. Жалпысынан ошол аймакта бир дүкөн, бир бензин куюучу, май куюучу жай өрттөлүптүр. Мындан тышкары бир эки автоунаа дагы өрттөлгөнү айтылып атат,
деди кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. 7 май күнү кечке жуук чек арада кыргыз тажик жарандарынын ортосунда жаңжал чыккандан соң тажик жарандар аталган айылдагы бир соода, Көк Терек айылындагы бир соода дүкөнү менен май ташуучу унааны өрттөп жиберген эле. Жаңжал учурунда тажик жарандары тарабынан токмоктолгон Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Дүйшөн Ниязкулов ооруканага жеткирилген. Тажик тараптан жабыркагандар тууралуу азырынча так маалыматтар жок, эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын вице премьер министр Абдрахман Маматалиев билдирген. Нигерияда экстремисттик топ жүздөгөн адамдарды өлтүрдү. Нигерияда исламчыл маанайдагы Боко Харам тобунун согушкерлери Гамбурун Гала шаарында жүздөгөн адамдарды өлтүрүп, турак жайларды өрттөп салды. Жергиликтүү бийлик 7 майда согушкерлер шаарга бастырып киргенин жана туш келди адамды аткылаганын билдирди. Каза болгондордун саны 300 ашуун экени айтылып жатат. Маалыматка караганда, согушкерлердин аракети 5 майда эле башталган. 2009 жылы Боко Харам 3000 кишиге өлүм жарыялаган. Өткөн жылы эле бул экстремисттик топтун колунан 1,5 киши көз жумганын эл аралык Amnesty International уюму белгилейт. Путин Украинадагы жикчилдерди референдумун токтотуп турууга чакырды. Орус президенти бул тууралуу 7 майда Москвада Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы Швейцариянын президенти Диде Буркхалтер менен кездешкен соң билдирди. Владимир Путин ошол эле учурда Киевдеги бийликтерди коопсуздук операцияларын тезинен токтотууга үндөдү. Путиндин пикиринде Украинанын 25 майга белгиленген шайлоосу өлкөнүн проблемаларын чече албайт. Ак Үй орус президентинин сөздөрүн комментарийлеп, Украинанын чыгышындагы референдумдар токтотулуп гана тим болбой, такыр эле өткөрүлбөш керектигин белгиледи. Расмий Киев жана анын батыштагы өнөктөштөрү орусчачыл жикчилерди референдум өткөрүү мүдөөсүнүн артында Москва турат деп эсептейт. Путин ошондой эле Украинада Орусиянын аскерий күчтөрү жүрөт деген маалыматты четке какты. Бизге тынбай эле Украина чек арасынан орус аскерий күчтөрүн чыгаруу зарылдыгын айтып жатышат. Бирок Украинада биздин аскерлерибиз жок, алар орус жеринде өздөрүнүн аскерий полигонунда кызматын өтөп жатышат, деди Путин. Кыргыз орус президенттери бажы биримдигин талкуулайт. Бүгүн Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путин Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча Москвада сүйлөшөт. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков билдирди. Анын айтымында эки мамлекет башчы Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселесинен тышкары эки тараптуу энергетикалык долбоорлор, анын ичинде Роснефть компаниясынын Манас аэропортун жаңылоодогу катышы тууралуу да сүйлөшөт. Атамбаев Москвага жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышуу үчүн 7 майда учуп кеткен. Соттор кеңеши айрым судьяларды кылмыш жообуна тартууга макул болду. Кыргызстандын соттор кеңеши Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Марат Жээналиевди жана Оштун Каракулжа райондук сотунун судьясы Абдыжалил Эргешевди кылмыш жообуна тартуу үчүн башкы прокуратурага макулдугун билдирди. Судьяларга мыйзам бузду деген шек менен кылмыш иши козголот. Соттор кеңешинин бул чечими тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы маалымдады. Прокуратура келтирген жүйөлөр менен Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Камчыбек Ильясов, Кызыл Кыя шаардык сотунун судьясы Калтарбек Кадыров, Ош шаардык сотунун судьялары Закир Максутов жана Талант Жолдошев мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотулду. Саламаттык сактоо министрлиги уулануудан этият болууга чакырат. Бул тууралуу биз бир аздан соң кеңири айтып беребиз. Сөз кезеги кайрадан Зейнепте.
Рахмат Санжар Эралиевдин жаңылыктары Азаттык Чекит KG сайтында орун алган. Биздин сайтта эң соңку жаңылыктар, актуалдуу макалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да орун алган. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жок, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 31, Ошто жана Жалал Абадта 32 градус жылуу, Баткенде жана Таласта 30, Нарында 27, Ысык Көлдө 28 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, 30 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздү улантып баяндардын негизги топтомун өтөбүз. Баткендин Самаркандек аймагынын тургундары кытайлык ишкерлерге көмүр казууга уруксат бербөөнү талап кылып топтолду. Самаркандек аймагында 5 мекемеге көмүр казууга уруксат берилген эле. Мурда бул аймакта өз алдынча уруксатсыз көмүр өндүргөн шахталар жабылып, лицензиясы бар мекемелерге гана иштөө мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Аймактагы көмүр өндүрүүнүн абалынан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Самаркандек аймагында 5 ишканага көмүр казууга уруксат берилген. Алардын бири Азаматкен ишканасы аймакта 3 жыл 21 гектар жерге уруксат алып, кытайлыктар иштеткен. Бул мекеменин көмүр өндүрүүгө уруксаты өткөн жыл соңунда аяктап, андан ары улантуу маселеси талаш жаратты. Жергиликтүүлөр бул аймакта көмүр өндүрүү үчүн өздөрү уюштурган Досполкен компаниясына уруксат берүүнү талап кылышкан. Өткөн айда кен иштетүүгө уруксат берүү аукциону жергиликтүүлөрдүн талабы менен бузулган. Эми кытайлыктар иштеген компанияга уруксат берилбесин деп 102 киши облустук акимчиликке келишти. Самаркандек айылынын тургуну Зайырбек Исаков жергиликтүү компанияга аукционсуз эле уруксат берүү талабы менен келдик дейт.
Бир жумуш кылып аткан жерде мисалы кичине кытайдын акчасына берилип, бир адамдын максатын алдатыш эмес, элдин максатын алдатыш. Акцион токтоду деп биздикин алды, акцион болот деп 14 күн акцион болду дейсиз балдар. Биздин талап сиздерге өкмөткө барымды биакцион алышын суранам. Кытайдын акчасы сиздерге кичине чөтөрүлдүңөр. Кичине-кичине алыласыздар, элдин мутасыздар да кыскасычы.
Топтолгондор менен өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн Бакир Жолчиев жолукту. Өкүлдүн орун басары учурда эч кимде уруксат жок, иш токтоп турат. Элдин талабын эске алуу менен кытайлыктар иштеткен компаниянын салык төлөө, чет өлкөлүктөрдүн ишке уруксаты жаатында ишин укук коргоо органдары текшерүүгө алабыз. Анан кимге мыйзам тарап болсо, ошого уруксат берилет дейт.
Кытай жарандарын иштеген элдин нааразылыгы бар. Бирок эң башкысы азыркы убакта лицензия эч кимдин колунда жок. Эч кандай өндүрүш жумуштары официалдуу жүргүзүлгөн эмес. Быйыркы жылда, а былтыркы жылы өндүрүш болгон. Ошондуктан текшерүү түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, анан миграциясынын мыйзамдуулугун карайбыз. Бул боюнча буга чейин болуп жүргөн иштери бар. Бул жердеги негизги маселе эми кол күчүн биздин жергиликтүү эл дагы ушул жерде чоң айыл өкмөт өзүңөр билесиңер, жумуш менен камсыз бололу дегенле суроо талап. Инвестиция, инвесторго кысым көрсөтүү маселеси жок.
Жыл башынан бери ишет токтоп турган Азаматкен компаниясы 3 айга 900 миң сом салык төлөгөнүн, быйылкы жылы шахта үчүн 97 миллион инвестиция бөлүнгөнүн билдирет. Мекеме өкүлү Мамытбек Кудайбердиевдин айтымында мурда бул аймактан мыйзамсыз, коопсуздук чаралары жок көмүр өндүрүп көнүп калган 10-15 киши каттоодон өткөн кадимки ишкананын ачылышына көнө албай ошондой аракеттерди жасап жаткандай.
Суткасыга 150 тонна, 200 тонна көмүрдү чыгарып, райондун элинин потребностун 2 сом 50 тыйын, 2 сом 80 тыйынга чейин түшүрөт деп атабыз. Мисалы үчүн азыр көмүр 1 тонна көмүр 7 сомго чейин чыкты. Кытайлар өзінің келішімдегі қонақшасын алып кетеді. Қалғаны бүт елдің қамсыздығыға кетіш керек. Бұл жерде мұнда олатады, мұрдағы бекер жеп жүрген адамдар бар. Низамсыз. Өздерінше тешік ашып алып, налық түккен емес. Қазір ошолар енді қызықшылығыны көзде отады.
Азаматкен ішқанасы биылғы жылы социалдық пакетке деп қаралған ақшадан айылдық балабақшаға 30 мың, медициналық борборға 50 мың сом бөліп, 100 тонна көмірді аялу қатмарға ақысыз тарқатқан екен. Баткен облысында жылына 200 мың тоннадан ашығыра көмір өндіріледі. Аймақ халқының жылдық керектөсі 60 мың тоннадай. Ашқан көмірі негізінен Тәжікстандық қардарларға кетеді. Жеңіс Айдаров, Азаттық, Баткен.
Азаттықтан ұқтырозды маек мен ұлантауыз. Күн жылып санитардық талаптардың толық сақталбай жатышынан азық түліктен уланғандар қатталауыштады. 7 майда Жалабат облысының Нокен райондағы кафелерін бірінде 20 адам тамақтан уланып, оорканаға түшті. Алдыда ұшыл темадағы маекті сұныштайыз, сөз кестешім Санжар Иралиевте.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз Саламат сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо бөлүмүнүн башкы адиси Бактыгүл Исмаилова болмокчу. Бактыгүл айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Кечээ Нокен районунда Жалабат облусунун 20 адам Шишкебектен уланганы жөнүндө кабар тарады. Алардын 12 Нокен райондук ооруканасында жатыптыр. Анан дагы 3 Майлысуу шаардык ооруканасына түшкөн экен да. Күн жылып ушундай массалык уланулар башталды десек да болот. Былтыр деле Бишкекте бир катар ушундай окуялар болду эле. Сиздердин мекениме тарабынан мындай окуялардын алдын алуу боюнча иш-чаралар башталдыбы?
Чынындыгында эле 20 киши ушул Шишкебектен уланышып, анын ичинен 9 балдар,
андан
кийин чоң кишилер экен. Анын дагы себеби ошол кафеден тамактанышып баягы Шишкебек жешип кетти, андан калган шишкебектердин үйүнө алып кетишип, анан ушул эки туура сакталдыбы, сакталган жокпу, ошонусун дагы бул жерден күнөм саноо болуп атат да.
20 киши уланганы, бул кафеден көбүрөөк кафенин күнөсү барбы дегенде бир ойду жаратып атат да. Санитардык кызматтын иши чабал жүрүп атабы, кандай болуп атат?
Кафеден болгон уулануу болуп атат, изилдөө жүрүп атат. Биздин санитардык дарыгерлер тарабынан изилдөө жүрүп атат. Анткен себеби чындыгында эле ушул кафенин күнөсү же ушул эки эле отурган үйүнө тамакты ороп кеткен кишилердин күнөсү, бул дагы чечилет, изилдөө жүрүлүп атат да. Чындыгында эле эгерде коомдук баягы эки тамак аш уюму болгондон кийин ар бир башчылары, руководители ушул заведениянын несут жоопкерчиликти алып жүрүш керек да. Негизи мыйзамдарыбыз, нормативный документтерибиздин негизинде текшерүүнү алып барып атышат биздин санитардык уюмдарыбыз да, эми алып барып атышат. Бирок ошол эле учурда биз каалаган убагыбызда барып текшере албайбыз. Бул бир жылда, азыркы өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир жылда баягы бир жолу текшерүүгө мыйзам чегинде укугубуз бар. Ошонун себебинен дагы болуп жатабы деген дагы болуп атат да. Бул анткен себеби ошол эле жанагыраки кафелердин же болбосо жалпы тамак аш уюмдарында келер убагыбызды 10 күн мурун дагы баяндап, баягы уруксаатыбызды алып, анан барып текшеребиз да, ошол убакытта же болбосо булар даярданып коюшат дагы, башка убакытта негизи может быть не соблюдает деген дагы бир эмебиз, версиябыз болуп атат да.
Эми ошол эле учурдачы, Бактыгүл эже, санитардык кызматтын өкүлдөрүнө да кандайдыр бир күнөөлөр коюлат да, өз ишин жакшы аткарбайт, анан акча алып эле мындай макул жакшы атасың деген чечим чыгарып берет деген бир ойлор бар да коомдочу. Эми мен ойлоп тапкан ой эмес бул.
Туура.
Буга кандай жооп бересиз?
Эми баардык эле баягы колунан кармап, же болбосо баардык биздин санитардык врачтар үчүн биз эми айта албайбыз, эми баары тең эле ушундай жакшы жаман иштеп атышат, баары тең же болбосо депчи, же болбосо жакшы иштеп атышат деп. Ар бир адам, ар бир кызматкер өзүнүн ишине так, ар бир биздин функциональный обязанностьта жазылуу, ал андай эме болсо ошол жерден эле ким берип атса ошол экини айтып, биздин ар бир уюмубузда, мекемелерибизде баягы эки телефон доверия дегендерибиз бар, ошолорго чалып, мындан ары дагы ысык болот. Ошол себептен ар бир киши бүгүнкү күндө өзүнүн ден соолугуна өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек да бул жерденчи.
Бактыгүл айым, эгер мен кайсыдыр бир кафеге же чайханага же бир ресторанга кирип калып санитардык абал аябай начар экенин байкасам, анан мен сиздерге ошону кантип кайсыл жол менен жеткиришим керек? Сиздер бир чара көрүшүңөр үчүн ошо телефон, ишеним телефону бар деп атасыз, балким айтып коесузбу?
Ошол эле жерден кайсыгерге тиешелүү болсо, например, бул Бишкек шаары болсун, же болбосо кайсыр бир райондо эгерде ошондой бир кеткен кемчиликтерди көрүп аткан болсо, ар бир киши ошол телефон менен ошол жерден эле ошол райондун центр санитарной службасына же болбосо Бишкектин любой министерствого дагы чалса болот да.
Атайын бир телефон жокпу?
Ар бир райондо, Бишкекте ар биринин өзүнүн территориалдык ошол эмеси ТГСН-дер болот да. Же болбосо биздин телефон ар бир справочникте биздин телефондорубуз турат. Анан барып текшерүүгө укугубуз бар.
Сизге чоң рахмат.
Рахмат.
Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен телефон аркылуу Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо бөлүмүнүн башка адиси Бактыгүл Исмаилова маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Саламатта калыңыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргыз тажик чек арасында жаңжалда. Кыргыз тараптан жабыркаган 9 адам ооруканада. Тажик тараптан жабыркагандар тууралуу так маалымат жок. Нигерияда Боко Харам экстремисттик тобу жүздөгөн адамдарды өлтүрдү. Путин Украинадагы жикчилерди референдумун токтото турууга чакырды. Алмазбек Атамбаев жана Владимир Путин бүгүн Москвада бажы биримдигин талкуулайт. Соттор кеңеши айрым судьяларды кылмыш жообуна тартууга макул болуп, башкаларын кызматтан алды. Саламаттыкты сактоо министрлиги тамак аштан уулануудан этият болууга чакырат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөдө Украина боюнча пикир келишпестиктер күчөп, Ооганстандан АКШ баш болгон батыш өлкөлөрүнүн куралдуу күчтөрү чыгарыла турган мезгилде эксперттер Кыргызстан үчүн да сырттан тобокелчиликтер бар болгонун айтып жатышат. Алар канчалык реалдуу? Бул суроого жоопту Айданбек Акматулу издеген.
Кыргызстандын мурунку вице-премьер министри Токон Мамытовдун пикиринде Кыргызстандагы туруктуулукка коркунуч туудурган эки фактор бар. Анын бири Оогандагы кырдаал, экинчиси чек аралардын тактала электиги. Акыркы мезгилде буга Сирияда жүргөн кыргызстандык жихатчылар кошумча болууда. Токон Мамытовдун айтымында Ооганстанда Аль-Каиданын кыргызстандык 200 мүчөсү бар. Алардын Кыргызстанга келиши канчалык чындыкка жакын деген суроого Токон Мамытов мындай жооп берди.
200 киши бул ар кайсы жакта жүрөт. Ошол 200 баары келбейт. Экинчиден 200 чогултуш бул өтө оор да. Бул бир. Бирок булар башка жана ИДУ'нун тажик оппозициянын байыптары эмгичелер бар да коңшу мамлекеттерде. Ошол эле Афганистан, Пакистанда жүрбөйбү, Горный Бадахстанда. Мына ошолор биригип туруп келиши мүмкүн. Орус Фергана өрөнүнө. Анын ичинде Кыргызстанга дагы.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын антитеррордук борборунун мурунку башчысы генерал Марат Иманкулов ар кандай диний жана экстремисттик агымдардын таасири менен сыртта жүргөн кыргызстандардын саны жүздөп саналарын тастыктайт. Аларды кайсы бир күчтөр пайдаланышы мүмкүн? Алар мына ушул жагынан коркунуч жаратат, дейт Иманкулов.
Точно келеди, аны эч ким айтпайт. Бирок алар жакка жөнө түшүшү толук мүмкүн. Мына ошого даяр болуш керек Кыргызстан.
Марат Иманкуловдун маалыматы боюнча Ооганстан, Пакистанга кеткендердин катарында ошо облусунун тургундары көп. Токон Мамытовдун пикиринде Кыргызстан коопсуздугуна коркунуч туудурган жагдай Тажикстан жана Өзбекстан менен чек аранын аныкталып бүтө электигинен да жаралып турат. Бул кошуна мамлекеттер менен чек араны тактоодо үзөңгү кууш, каркыра, таластагы, көк сайдагыдай каташылыктарга жол бербегенге жетишүү зарыл, дейт Мамытов.
Айыл өкмөтүнүн деңгээлинде бир жумуш тобубуз болуш керек. Райондун деңгээлинде бир жумуш топ болуш керек. Ошондо эл бизди айтпайт. Ай, бизге кеңешпей туруп эмне үчүн бул жерди момундай кылып салдыңар деп эл айтпайт. Ошондо жанагындай тескөрүнүштөр болбойт.
Мамытовдун айтымында, чек арада коопсуздук камсыз кылуу үчүн жакынкы мезгилде чек ара маселесин чечүүдө алдыга жылыштар болууга тийиш. Бул үчүн мүмкүнчүлүк жана шарт бар. Токон Мамытов эгемендүүлүктү сактоо үчүн тышкы саясатта күчтүү концепция болуш керек. Эгерде биз кызыкчылыкты бир жолу алдырсак, ал андан ары улана берет деп эсептейт. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов да Кыргызстандын тышкы саясатына жана дүйнөдөгү өзгөрүүлөргө байланыштуу кеңири оюн жарыялап, анда дүйнө көп уюлдуу болуп калганын, мындай шартта Кыргызстан улуттук кызыкчылык өз баалуулуктарын эске алуу менен тышкы саясат боюнча жаңы концепцияны иштеп чыгуусу зарыл дейт. Президенттик аппараттын тышкы саясат боюнча бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде Ооганстан жана Украинадагы кырдаал талкууланат. Москвадагы бул бейформал саммитке катышуу үчүн президент Алмазбек Атамбаев Орусияда жүргөнү маалым. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Урматтуу угармандар, эми көңүлүңүздөрдү жарыяга бурсам. Эмдөө жыл сайын ич өткөк, көк жөтөл, шал сыяктуу илдеттерден 2-3 миллион баланын өмүрүн сактап калууда. Бирок акыркы учурда Кыргызстанда баласын эмдетпеген үй бүлөлөрдүн саны 3000 ашты. Ийне сайдыруудан кооптонуунун артында эмне турат? Баланы эмдетүү керекпи? Ушул темада тартылган Азаттык Плюстун телекөрсөтүүсүн толугу менен биздин интернеттеги сайтыбыздан да көрө аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Улуттар биримдиги партиясы өз билдирүүсүндө Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматовдун тууганы ишкер Жеңиш Садиевдин өлтүрүлүшү боюнча тергөө жакшы жүрбөй жатат деп милицияны сынга алды. Жеңиш Садиевдин киши колду болушу, ал Оштун мурдагы мэри оппозициячыл саясатчы Мырзакматовдун тууганы болгонунан улам коомчулуктун көңүлүн бурдурган эле. Оштун кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Улуттар билимдиги партиясынын саясий кеңеши 30-апрелде өз үйүндө кол салууга учураган Жеңиш Садиевдин өлүмү Ош милициясы тарабынан солгун иликтенип жатат деп билдирүү таратты. Анда май майрамдарына карата милициянын күчөтүлгөн тартипте иштегенине карабай, адам өлүмүнө жол берилгени, кылмышкердин чак түштө ээн эркин куралчан жүрүшү жана Садиевди өлтүрдү деп шектелген адам тасмага түшүп калганына карабай азырга чейин табылбай жатканы сындалган. Ош шаардык кеңешиндеги улуттар билимдиги фракциясынын жетекчиси Рысбек Мирзаматов Жеңиш Садиевдин өлүмүн милиция кызматкерлери өздөрү саясатташтырып жатат деген пикирде. Ал окуяны саясатташтыргандан көрө кылмыштын бетин тезирээк ачуу керек деген оюн мындай айтат.
Жеңиш Садиев менен Мырзакматовдун апалары эже сиңди болгондон болсо тага жээн деп коебу, ошондой туугандык байланышы бар деп бүт эле айтып атпайбыз. Күндүз күнү эле ушинтип артып барат да, качан мыйзамдуулук орнотулат, качанга чейин ушинтип биз Кыргызстандын жараны коркуп үркүп жашайт деген талаптарды коюп атпайбызбы? Бул саясий боекту милиция кызматкерлери өздөрү берип атпайбы? Мырзакматовдун тууганы эмес бул деген криминал дегенчи. Ушулардын бүгүнкү күндө элге кандай кызыкчылыгы? Элге бүгүнкү күндө тынч жашоосу, элдин мыйзам ченен жашоосу керек болуп атпайбы?
Улуттар билимдиги партиясынын Жеңиш Садиевди Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовго тууган деген билдирүүсүн маркумдун айылдаштары таптакыр төгүнгө чыгарышты. Жапалак айылынын башчысы Анарбек Таштанов Жеңиш Садиев менен Мелис Мырзакматовдун жакындыгын көрбөгөнүн айтат.
Мелисбек Мырзакматов менен эч кандай тууганчылыгы жок. Просто эле апасы ошо папаныкы болот, жердешчилиги эле жагы болбосо башка.
Балким бир бизнеси бардыр.
Ол жактарын билбейм, бирок бул бала акыркы убакта ошондой саясат, криминал нерселерге аралашпаганын точно билем да. Мен ушу айыл башы болуп жүрөм, ошол эле Мелисбек Мырзакматовдун чогултуштарына катышканмын. Той, мареке башкада тээле мен ошол жерден Жеңишбекти көргөн эмесмин.
Дейт Анарбек Таштанов. Ал ошондой эле Жеңиш Садиевди өз айылына жардам берген намазкөй ишкер деп да мүнөздөйт.
Бул бала эми бандит деген сөзгө мен кошулбайм. 90-жылдары экен, ошондой да бир аралашып калып, колго түшүп өзүнүн жазасын алган, чыккан, акталган. Айылга көп жакшы жардамдарды кылды. Көпүрө салды, мечит салды, азыр машина алып, машина сатат, намаз окуйт. Органдагылар жакшы десе бизге табыш керек.
Милициянын маалыматына караганда мурда Өсөров деген фамилия менен жүргөн Жеңиш Садиев 1977-жылы Ош шаарынын Жапалак айылында туулган. 21 жашында 75 килограмм баңгизаты менен чоң алай аймагында кармалып 14 жылга соттолгон. Андан көп узабай абактан бошонуп, кайрадан 26 жашында коркутуп акча тартып алды деген айып менен дагы 8 жылга камалган. Жеңиш Садиев ал учурда Азиз Батукаевдин кылмыштуу тобунда мүчө катары тартип коргоо органдарынын тизмесинде турган. Ал акыркы 10 жылдан бери жеке ишкердик менен алектенип жүргөн. 4 перзенттин атасы болгон Жеңиш Садиев акыркы 10 жылдан бери жеке ишкердик менен алектенип жүргөн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын башчысы Замир Сыдыков маркум Жеңис Садиев тууралуу буларды айтты.
Мурдакы мыйзамдагы уру Азиз Батукаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү катары тизмеде болгон. Ошол эле мезгилде спорт менен да алектенип, динге берилип, намаз окуп, анан кийин ошо ири өлчөмдөгү автомашиналарды алып келип сатып, ошо менен бизнес менен да алектенип жаткан жигит болгон. Акыркы мезгилдерде таза бир турмуш кечирүүгө аракет кылып жаткан мезгили болчу да. Айрым оперативдүү маалыматтар бар. Буюрса бул кылмыштын бети жакынкы күндөрдө ачылат. Бул убакыттын гана иши болуп калды.
Жеңис Садиевди белгисиз адам өз үйүнөн 30 апрель күнү атып кеткен. Ок жаңылган Садиевке Ошто операция жасалып, бирок бир күндөн кийин каза тапкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыштын бети жакын арада ачылат деп айтып келет. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу достор, жакында Азаттыктан жаштарга арналган атайын берүүбүздү чыгарабыз. Берүүбүздүн айырмасы андагы макалалар профессионалдуу журналисттер эмес, силер жаштар тарабынан даярдалат. Сен да Азаттыктын кабарчысы боло аласың. Сенин үнүң Азаттыктын жаштар берүүсүнөн жаңырат.
Биз менен жаштар 2014 маймылча gmail.com болбосо WhatsApp же Viber'ден 0550 508 555 номер аркылуу байланышсаңар, жол жобосун кененирээк түшүндүрүп беребиз.
Жаштар жаңылыктарын, көйгөйлөрүн, жетишкен ийгиликтерин чогуу чагылдыралар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 1-майда апасы ээн көчөдө кийим кечеси менен жалгыз таштап кеткен 7 жаштагы Махабаттын туугандары табылды. Кыз жашап жаткан реабилитациялык борборго кечээ кыздын атасынын бир тууган агасы аял менен келип, кызга жолугушту. Эми Махабаттын атасы тийиштүү документтерин алып келген соң, кызды үйүнө алып кетишмекчи. Азырынча кыздын энеси кайда экени белгисиз. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Ээн көчөдө энеси жалгыз таштап кетип 6 күндөн бери кароосуз калган балдардын реабилитациялык борборунда жашап жаткан Махабаттын окуясын кечээ Азаттыктын кечки программасынан кулагы чалып калган шаар тургуну бүгүн бизге телефон чалып, кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов менен сүйлөшүп, анын туугандарын тааный тургандыгын айтып, телефон номерлорун берген.
Эртең менен ушул Азаттыктын студиясындагы телефонго белгисиз бирөө чалды. Ал ушул алыс тууганымын деп тааныштырды өзүн. Ошол адам ушул Сабир аттуу келиндин номерин берди бизге. Биз бул номерди тактоо үчүн атайын ошол милицияга кайрылып туура көрдүк.
Аталган номерлорду милиция кызматына кайрылып текшерткенибизде алар чындыгында эле ошол Махабаттын атасынын бир тууган агасы менен аялына тийиштүү экендиги аныкталды. Махабаттын байкеси Апесов Бакай менен жеңеси Сабира Эсеналиева бүгүн реабилитациялык борборго барып Махабат менен жолукту.
Знала тетю свою? Каны атасың бе?
Ким экен?
Акчалана врачкасы бар да папасынында улураак экөөнүн ортосунда
мамама тек кочеленена туштап кеткен мен атама баргым келди
жаксуда экен өсүштүрөм.
Бакай Апесов өзү шаарда турат, ал 9 бир тууган. Махабаттын атасы Максат болсо үйдүн эң кенжеси болгондуктан Сары Камыштагы ата энесинин үйүнө ээлеп калган. Айылга көп каттабагандыктан алар инисинин турмуш жайынан кабар деле жок экен. Махабаттын көчөдө калып табылганын кечээ аларга чубак аттуу алыс тууганы радиодон угуп кабарлаган экен. Азыр аял экөө кыздын энесинин эмне себептен мындай кадамга барганын түшүнө албай турушканын айтат.
Мындай деп эч ким ойлободубу? Мынтип ойлобой, ким эле баласын таштап кетсин, бул ата эне үчүн кийим алып келгенге караганда ата эне үчүн жасаса керек деп ойлоп атасыз. Сүйлөшүү эчинде уктук ошо. Дагы жакшы эми ошо милицияга кабап этип кызын ама калган. Если башка бирөө болсо ким билет эми караңгы түндө ким эмне болот. Азыр Махабаттын папасы чалсак телефон эч болуп атат.
Махабатты таштап кетти делип жаткан апасы кайда эмне кылып жүргөндүгү тууралуу азыр эч кандай маалымат жок. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитов Назатка билдиришинче, азыр келиндин дайынын тактоо иштери жүрүп жатат.
Бир өзүнүн туугандарын айттым дагы, ошолордун баарын сүйлөшкүлө дагы жок болсо анда дагы бизге кайрылсын дагы деп, эгер тиги жоголуп кетиби, жебиреме болду, сураштырыла деп.
Ушул тапта Махабаттын өзүнүн атасы Максат Апесов кызынын окуясы туурасында эч кабары жок. Бирок кыздын туулгандыгы тууралуу документтери анын бир тууганы Акжол Аписовду экендиги аныкталып, бүгүн эртең алар Махабатты тийиштүү документ чогултуп келген соң үйгө алып кетмей болушту. 7 жашар Махабатты 1-май күнү милиция кызматкерлери Жаш Гвардия бульвары менен чоң чүй каналы кесилишкен жерде жалгыз жүргөн жеринен таап алган. Кыздын айтымында ал энеси менен Бишкекке чогуу келген. 1-май күнү Махабат энеси ээн жерде колуна кийими салынган баштыгын карматып, кайра келем деп таштап кеткен бойдон кайрылган эмес. Укук коргоо органдары буга чейин кыз Ысык Көлдүн Ак Суу районуна караштуу Сары Камыш айылынан келген деп болжоп жатканын билдирген. Бирок кечээ Азаттык кыздын өзү менен жолугуп сүйлөшкөн соң Махабат Жумгал районуна караштуу Сары Камыш айылынан келгени маалым болгон. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Көчөдө табылган махабат тууралуу видео тасманы биздин сайтыбыздан да көрө аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Ошентип таң Азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгып жатат. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештериме узатам. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бажы союзуна кирүүдө Кыргызстан үчүн кеминде 1 жыл өткөрүү мезгили талап кылынат. Бул тууралуу премьер-министр билдирди. 2012-жылга чейин кыргыз паспортторун даярдап келген Interlinks компаниясынын негиздөөчүсү Дмитрий Цой камакка алынды. Улуттар уюмунун адам укуктары кеңеши Кыргызстанга берген сунуштардын аткарылышы талкууланган жыйында адам укугун коргоочулар кыйноолор азайбай жаткандыгына көңүл бурушту. Таңкы Азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө бейшемби, 8 май, таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Премьер-министр Жомарт Оторбаев Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусунун айрым деталдарын кече жарылады. Оторбаевдин айтымында кыргыз өкмөтү бул биримдикке кошулуу боюнча жол картаны кийинки аптада кабыл алган жатат. Андан соң жол картаны кыргыз мыйзамдарына ылайыкташтыруу үчүн бажы биримдигинин мүчөлөрүнөн 1 жылдык мөөнөт суралмакчы. Бирок айрым эксперттер биримдик мүчөлөрүнүн кыргыз өкмөтүн өтүнүчүн орундатарынан күмөн санашууда. Бажы биримдигине кошулуу маселесиндеги акыркы жагдайлар тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин айтымында Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуусу боюнча жол картасы дээрлик даярдалып бүтүп калды. Аны кийинки аптада кыргыз өкмөтү талкуулап бекитүүнү мерчемдөөдө. Жол картаны өкмөт бекиткенден кийин аны бажы биримдигинин негиздөөчүлөрү кабыл алууга тийиш. Бирок жол карта кабыл алынса эле Кыргызстан бажы биримдигине дароо кошулду дегенди билдирбейт. Алгач өлкөдөгү бир нече мыйзамды биримдиктин эрежелерине ылайыкташтыруу зарыл. Бул үчүн кыргыз өкмөтү бажы биримдигинин негиздөөчүсү болгон Орусия, Беларусь жана Казакстандан 1 жылдык кошумча убакыт суроону көздөөдө.
Жол карта бул деген аябай чоң документ. Мисалы, биз жол картаны жүрүш үчүн биз 100 жакын жаңы мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Ошон үчүн бажы биримдиги толугу менен кириш үчүн дагы буюрса 1 жыл керек. Ошого чейин бир переходный период деп атабыз азыр ошол долдоо ишкерлер менен иштегендечи.
Өкмөт башчы кошумчалагандай Кыргызстандын мындай сунушуна Орусия баштаган бажы биримдигинин айрым мүчөлөрү алдын ала макулдук берген. Ал тургай Орусия менен биримдикке кирүүдөгү жеңилдиктер боюнча атайын келишим да даярдалып жатат. Келишимдин мазмуну тууралуу жакын аралыкта коомчулукка маалымат берилерин Оторбаев убада кылды. Ошол эле учурда өкмөт жол картаны кабыл алуу боюнча жараянды тезирээк бүткөрүп, май айынын аягындагы Евразия экономикалык шериктештигинин Астанадагы саммитинде Кыргызстан саясий чечимди жарыялоону да көздөп жаткандыгын Оторбаев билдирди.
Биз азыр бул жол картаны өзүбүздү бекитип, Евразиялык экономик комиссиянын деңгээлде бекитсе алар, биз жогорку кеңешке ошол жол картаны алып барышыбыз керек. Алардын макулдугу менен кийин буюрса майдын аягында эгер Евразиялык экономикалык биримдиги менен саммити болсо Астана шаарда расмий түрүндө жарыя кылганга даяр болуп калабыз деп ишенебиз. Бирок бул жерден мен түзүп айтып коеюн, биз демократиялык мамлекетте жашап атабыз. Коомчулук колдоо менен жооп бул багытка бара алабыз.
Анткени менен айрым эксперттер бажы биримдигине мүчө өлкөлөр кыргыз өкмөтүнүн өткөрүү мөөнөт суроо боюнча өтүнүчүн орундатарынан күмөн саноодо. Маселен, экономист Азамат Аттокуров Орусия геосаясий максаттанылган Кыргызстанды өз кучагына алууга аракет кылганы менен Казакстан менен Беларусту мындай сунушка макул болоору арсар деген пикирде.
Чындыгында эле баягы биз жылдан жылга эле жеңилдиктерди сурап жатабыз. Андай жеңилдиктер Россиянын өзүндө дагы, Белоруссияда дагы, Казакстанда дагы бар. Бирок ал жеңилдиктерди Казакстан мисалы үчүн колдобойт. Россия колдошу мүмкүн. Себеп дегенде азыр Россияга Украина менен болуп турган маселенин негизинде мындайча айтканда тарапташтар керек да, союзниктер керек. Ал эми Казакстан каршы болот. Себеп дегенде биздин кызыкчылыктарыбыз карама каршы келет Казакстан менен.
Чындыгында эле буга чейин Бажы биримдигинин айрым мүчөлөрү жол картадагы Кыргызстандын талаптарын кабыл албай тургандыгын айтып чыккан. Маселен, Казакстандын биринчи вице премьер министри Бакытжан Сагынтаев өткөн айда Кыргызстандын талаптары Бажы биримдигинин алкагында эмес, андан жогорку тепкичтеги Евразия экономикалык союзунда каралышы керектигин билдирген. Ал эми Орусия, Казакстан жана Беларусь 2015 жылдын 1 январынан тарта Бажы биримдигин Евразия экономикалык союзу кылып өзгөртүүнү көздөп жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 2012 жылга чейин бардык паспортторду даярдап келген Интерлинкс компаниясынын негиздөөчүсү Дмитрий Цой камакка алынды. Ал мындан 5 жыл мурун 2009 жылкы окуяга байланыштуу адам өмүрүнө кол салуу бир нерсе боюнча айыпталып жатат. Ички иштер органдары ошондой эле белгилүү кикбоксчу Руслан Абасовдун өлүмүнө Сойдун катыштыгы бар жогунда текшерүүдө. Сойдун жакындары менен жактоочусу азырынча комментарий бере элек. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Дмитрий Сойдун кармалышы боюнча Ички иштер министрлигинин уюшма кылмышчылыкка каршы күрөш башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбетелиев маалымат берди. Ага ылайык, Цой мурдагы жасаган кылмыш иши үчүн 6 майда камакка алынды. Цой адам өмүрүнө кол салган деп айыпталып жатат. Бул окуя мындан 5 жыл мурун Ысык Көлдө Жаркынбаев айылында болгон экен.
Жаркынбай айылында жолдо автомашина джип унаасы менен кетип бара жатып, эки ошол Жаркынбай айылынын жашоочусун жолду тососуңар деп авто унаасынан түшүп, белеке берилген ПМ пистолети менен экөөнү ошол жерден сабап, бирөөнүн башка чаап пистолет менен бирөөнүн бутка атып салган. Ар кандай себептер менен бул кылмыштын бети жабылып калган. Бир жабырлануучу 1 жылдан кийин каза болуп калган. Экинчи жабырлануучу соттук медициналык экспертизадан өткөн, денесине оор жаракат келтирди деген тыянак чыгарылган.
Рафик Мамбетелиев 2009 жылдагы окуя боюнча кылмыш иштин жанданышын жабырлануучунун жазган арызы менен түшүндүрдү. Сойдон таяк жеген деген Бекболот Асанов ушул жылы марттын этегинде арыз жазган. Башкы прокуратура 4 апрелде кылмыш ишти токтотуу тууралуу райондук милициянын чечимин жокко чыгарып, ишти тергөөнү милицияга тапшырды. Ички иштер министрлигинин уюшма кылмышчылыкка каршы күрөш башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамбетелиев 27 мартта Токмок шаарында киши колдуу болгон белгилүү кикбоксчу Руслан Абазовдун өлүмүнө байланыштуу жагдайларда Дмитрий Сойдун катыштыгы да иликтенип жатканын билдирди.
Бул жер ошол Ысык Көл областына караштуу аңчылык кылган жер, охотничий угодье деп коет. Ошол жерде именно Абасов менен Цойдун ортосунда талаш тартыш, келишпестиктер болгон. Шектүү деп айткан жокмун. Бул жерде биз айтып атабыз. Оперативдик маалыматтар боюнча карама каршылык, келишпестик жер маселеси боюнча пайда болгон. Аны биз азыр текшерип, тактап, аныктап толуктайбыз.
Дмитрий Сойдун кармалышы боюнча анын жактоочусунан жана жакындарынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал негиздеген Intellinks компаниясынын жетекчиси Талабек Жумаделов Сойдун кармалышы анын өзүнүн жеке иштерине байланыштуу экенин, бирок 5 жыл мурда болгон окуянын козголушунда манден бар экенин айтууда.
Кечеси жок биздин компанияга. Бул 5 жыл мурун болгон окуя. Бул боюнча деген бири бирине доомат койбой туруп, бири бири менен кыргызча келишимге келип, бири менен сүйлөшүп, претензия койбой токтотсо керек ишти, ошондой ойлоп атам да.
Дмитрий Сой менен марком кикбоксчу Абазовдун аңчылык жерге байланыштуу талаш тартышы боюнча айлана чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттигине караштуу аңчылык боюнча департаменттин директору Сулайман Бошкоевко кайрылдык. Бошкоев экөөнүн тең жери болгонун, бири бирине коңшу экенин тастыктады.
Действительно, Абазов Русландын Үзөңгүштө 30 000 гектар жери бар. Көп жылдан бери иштетип эметип жүрөт. Чет элдик мергенчиктурларды уюштуруп. А бертинакы Дмитрий Викторович алдагы өкмөт кошуна айлыкташып кетет. Кыргызстан боюнча 74 ошондой отуру бар чет элдик мергенчилик турларды өткөрүү боюнча. Анан буларда бирөөндө 30 000 гектар, бирөөндө 20 000 гектар, бирөөндө 15 000 гектар ушуна аябай чаргайт болуп кеткен экен да. Анан муну болбойт деп анан сунуштаганбыз жогорку кеңешке.
Бошкоев мунун негизинде өкмөттүн атайын токтому чыкканын, мунун айынан аңчылык жердин ээлеринин арасында талаш тартыштар орун алып жатканын билдирди. Бирок Цой менен Абасовдун чатагы тууралуу маалыматы жоктугун белгиледи.
Аркар кул жа атыш үчүн 700 000 гектардан кем эмес мергенчилик аяты болуш керек. Текелерди атыш үчүн 40 000 гектардан кем эмес жер болуш керек деген ушундай токтом чыккан өкмөттөн. Ошол только Дмитрий Сой анан Руслан эмес. Көп кишилер бири биринин жерлеринен конечно жер талаш болот да. Анан кээ бирлери биригип атат, кээ бирлери деметип атат мындай. Бири бирин баягы
кер талаш болупчу.
Кыргызстанда 2012 жылга чейин паспорттарды чыгарып келген Intellinks компаниясынын негиздөөчүсү Дмитрий Цой чуулуу фигуралардан. Паспорт боюнча маселе чыкканда Цойдун артына Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов турат деген да сөздөр айтылган. Дмитрий Цой тууралуу Ат Өкүр президент Алмазбек Атамбаевдин дагы сөз кылган жайы бар. Былтыр күзүндө Атамбаев өлкөдөгү саясий кырдаалга, Комтор маселесине, Караколдогу жана Сарудагы нааразылык акцияларга баа берип жатып, митингдерди каржылап жаткандардын арасында Дмитрий Цойдун да бар экенин кыйыткан болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Улуттар уюмунун адам укуктары кеңешинин Кыргызстанга берилген сунуштардын аткарылышы талкууланган жыйында адам укугун коргоочулар абак жайларда кыйноолор токтобой жаткандыгына көңүл бурушту. Бул маселе кече Азаттыктын Арай көз чарай талкуусуна да коюлду. Бишкектеги студиябыздан түзөөдө өткөн талкууну Жанарбек Акаев алып барган.
Конокто ушул кылмыш алымы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиза Абдурасулова келди, саламатсызбы? Азыр ушул саналуу мүнөттөрдө кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчи орун басары Бакыт Сыдыгалиев дагы бизге келип кошулат. Азиза айым, куш келипсиз. Ушул кыйноолор боюнча сөз болгондо эле биз ушул өкмөттүк же болбосо күч органдарынан башка маселеде көбүрөөк келишет. Ушул кыйноолорго, түрмөдөгү кыйноолорго келгенде иш таппай ура тартып калабыз да. Мисалы азыр эле ички иштер министрлигинен, юстиция министрлигинен келебиз келебиз деп атып эле анан кайра ким так жооп берерин айта албай эле келбей калып атышат да. Бул эмне үчүн ушундай жооп берүүдөн көбүнчө мындай качышат маалымат каражаттарына?
Себеби кыйноолор азайбай атат, кыйноолор уланып атат, анан Кыргызстан өзүнүн милдетин жакшы аткара албай атат. Эми түрмөдө камалды, түрмөдө отургандар дегенибиз менен ошолор деле Кыргызстандын жарандары, ошолор деле кыргызстандыктардын тууган уруктары, бала чакалары дегендей. Эми күнөөсү болсо күнөөсү үчүн сот алдында жооп бериш керек, бирок аларды уруп токмоктогонго бир дагы мыйзам жол бербейт да. Бирок ошону мындай алдын алып ошону жок кылганга мамлекеттин толук мүмкүнчүлүгү жок болуп атат. Анан биз кыйноо дегенде эле көбүнчө милиция кызматкерлерин, түрмөлөрдү элестетебиз, бирок чынында баягы кыйноо же болбосо кыйноого тете шарты абдан начар болгон же адамдык беделди төмөндөтүп мамиле кылган мамилелер мына кары картаңдар үйлөрүндө, балдар үйлөрүндө, айрыкча армияда болуп атат да. Армияда дагы мынакей бизде бир нече фактылар бар. Ошо
видеолор ачыкка чыгып кетпедиби бир канча?
Өзүн өзүн суицидке барып өзүн өзүн өлтүрүп койгон фактылар бар, атып койгон фактылар бар. Эч ким жооп бербейт. Бирөөнүн чолпондой болгон 18-19 чыккан баласын армияга алып кетишет да, анан сөөгүн колуна карматып коюп даже мамлекет мындай бир компенсация төлөп бергенге же болбосо ошолордун бир командирлерин жоопко тартканга бүгүнкү күнгө чейин бир дагы факты жок да. Бул дагы мындай чоң проблема да, айта кетсек бул дагы эч бир күнөө кылбаса, мекениңди коргоюн, ушуга кызмат кылайын деп барган баланын сөөгүн алган бул деген ата эне үчүн кандай кайгы да, трагедия.
Ооба, мына Бириккен Улуттар Уюму ушул буга чейин дагы бир канча сунуштарды берген кыргыз бийлигинечи. Мына мен азыр бир канча материалдарды окуп чыктым, ушул өзгөчө ушул мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жана башканан. Кечээ жыйында ушул өкмөттүк органдардан келгендер ушул кыйноолор бир аз азайганын айтып атышат. Ал эми ушул бейөкмөт уюмдар болсо башкача маалымат айтышат да. Ушул чын эле ушул азайды дегенге ишенсе болобу, кыйноолор бир топ азайды дегенге?
Мен өзүм ушул түрмөлөргө, баягы камераларга кирип жүргөн адам катары азайды деп айта алам, азайды. Мисалы үчүн ушул 98-2000-чи 2002-чи жылдардагы биз көрүп аткан фактылар боюнча анда дээрлик милициянын колуна түшкөнүн баары токмок чечүү, аз эле адам токмоктолбой калат.
Кыйнап мойнун алдыруу мисалы.
Эми кыйнап мойнун алдырбаса мындай жаза катары деле кемсинтип деле ары бери өткөндө уруп сабай беришчү. Азыр андайлар жок болуп калды. Бирок экинчи тарабынан азайганы менен экинчи бир коркунучтуу нерселер баягы денесине так калтырбастан далилдөөгө мүмкүн болбогон кыйноонун башка ыкмалары колдонулуп башталды да. Мурун ал дубинка менен сабап аркаларын ушундай көк ала болуп анан прокуратура барса, врачтар барса ал анык көзгө көрүнсө, азыр башына пакет кийгизмей, колун кичендеп туруп башына пакет кийгизип, тумчуктуруп, противогаз кийгизип, түтүн үйлөп, тамекинин түтүнүн үйлөп, же баягы электрошокер деп коет, ошолор менен кыйнаган убактар болду, тарткызган. Анан кийин дагы бир эме баклашкаларга суу куюп алып ошо таманына уруп ошолордон көгөргөн так калбайт, бирок адам абдан жабыркайт, кээде ошо мынакей нарында бир окуя болду. Нарын говдасына бир ичип алган киши экен, алып барып эле бир жарым сааттайын ошону өлүгү чыгып атат да. Эч жеринде денесинен алган тагы жок, эч нерсеси жок. Анан ошо баласы кошо кармалган экен, жаш бала экен, баласынын айтуусунда атасынын башына пакет кийгизген экен да. Эми бирок далилдөөгө мүмкүн эмес да ошонучу. Азыр адвокаттар иштеп атат, далилдөөгө эч мүмкүн эмес.
Анан ушул Биркен Улуттар Уюму баш болгон мисалы бир канча эл аралык уюмдардын ушул кыйноолорду токтотуу, азайтуу боюнча берген сунуштары, мисалы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү, ушул жагы кандай болуп атат азыр?
Ал жакта жакшы иштер жүргүзүлүп
бар.
Жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Баягы кылмыш кодексине, жаза кылмыш кодекстерине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча атайын жумуш топтор түзүлгөн. Анан эле кыйноо деген бир-эки берене бар, ошо кыйноо беренесине дагы толуктоолор киргизилип атат. Андан башка дагы бир мамлекет тарабынан жакшы иш катары менен баалап кеткен келет. Мурун Бириккен Улуттар Уюму тарабынан же болбосо башка баягы милдеттүү түрдө Кыргызстан аткарууга милдеттүү болгон сунуштар же чечимдер келгенде ошону кайсыл орган аткарат, кайсы министерство аткарат деген суроо туулат эле да. Өкмөт аткарабы, президент аткарабы, жогорку кеңешпи же тышкы иштер министрлигиби деген. Азыр атайын мындай межведомственный деп коебуз, ошондой ведомстволор аралык координациялык кеңеш түзүлгөн. Анын жетекчиси болуп биринчи вице премьер министр баягы үч немелер боюнча и ошол азыр Минюсттун алдында иштеп атат да. Именно ошол координациялык кеңеш улуттар Бириккен Улуттар Уюмунун кандай сунуштары тийген, анын кайсынысын кандай кылып чечсе болот, аткарса болот, анан баягы улуттук отчетторду дагы ошолор даярдап атышат да. Ошондо мындай бирдиктүү отчет болуп, бул деген бир координация болуп жакшы иштер деп атаса болот.
Буга чейин дагы ушул укук коргоочу Дмитрий Кабак экөөңүздөрүнө жакында эле ушул Женевага барып келдиңиздер. Ушул Бириккен Улуттар Уюмунда ушул Кыргызстандагы адам укуктары маселесинде өзгөчө эмнеге көңүл буруп атышат? Өзгөчө кайсы маселеге мисалы көбүрөөк кабатырланабылчы?
Бизде кабатырлануучу бир нече маселелер бар. Эми адам укугу бузулбаган жаат жок. Эми азыр көрүп туруп баягы экономикалык, социалдык маселелер жактан жарандык, саясий укуктар бузулуп турат. Бирок эң негизгиси адам көңүл бөлө турган ушул кыйноолорго көңүл бөлүнүп атат. Анан сотко, баягы адилеттүүлүк сотко жетпей, соттордун көз карандылыктыгы, туура эмес чечимдер чыгарылгандыгы, сот залдарында соттолуучулардын же адвокаттардын сабалыштары, прокурорлорго, сотторго кол салуулар, ушундай маселелер дагы ал жерде көтөрүлүп атат. Анан кийин баягы азчылык деп коебуз, диний азчылыктар, же болбосо баягы саясий көз караш боюнча оппозиция болгондор, же улуттук азчылыктар, же болбосо дагы бир ушундай өзүнүн көз карашы же ою боюнча азчылык болгондордун укуктары дагы ушу көп көтөрүлөт да.
Бизге угарман байланышка чыгып калды, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы?
Байланыштасыз, айта бериңиз.
Мен бүгүн жанар бүгүн кишилердин майрамын кармайм, радиоңузду атыптыр.
Рахмат сизге.
Ден соолук, бакыт табаар. Экинчиден могу жакшы тема көтөрүп атыпсыңар бүгүн. Ушул укук коргоочу да азиз айымда отуруптур. Саламатсыз экен.
Саламатсыздарбы?
Мен биринчиден мындай деп айтайын дедим да. Мен кечээ өзүмдүн башыман өткөн кечээ мурда күнү ушул жерде өзүмдүн автомобилим менен кетип баратсам милиция гаи тосуп алып документтерди сурап, документтери бүтүп жайында экенин көрүп, анан кыпкакта бир өзүлөрүнүн баягы законго таяп аптечканы кылчып, анан глушканы текшеребиз, анан эмне кылабыз деп отуруп, акырында колу башты кайрып алып барып ошол жерден текшеребиз, анан эмне кылабыз деп, как будто мен террорист катары кармап атышат да. Мен ошол жерден аябай эле нааразы болдум. Биринчиден мен ойлойм, ушул көчөдө ошондой кылып аткан милициялар, анан тиги жака тиги темир тордун аркасына баргандар бакыштарда күн жок экен деп элечи. Мен ушундай эле ойго келип атам да. Бул жагынан эң туура эмес болуп атат. Ушул жагын бир ошо ички иштер министрлигинин үстүнөн дагы бир жакшы бир орган, таза иштегендер, мындай коррупцияга малынбаган, мындай таза Кыргызда бар да эми ушундай адамдар, баары эле ич жегендер эмес, мен кошулбайм аны. Ошолорду мындай коюп үстүнөн карап турса болобу, болбойбу, ошо мен бир дейинчи деген. Рахмат сиздерге.
Рахмат радио угарман. Азыр жогорудагы айтып кеткен окуя бул кыйноого кирбейт, бирок баягы өзүнүн кызмат абалынан кызмат абалын жогорулатууга кирет, эгерде ушундай факты болгону чын болсо. Бул боюнча албетте сиздин укугуңуз бар, ошо ички иштер министрлигинде ички служба служба внутренней безопасности деген иликтөө жүргүзгөн орган бар. Андан башка дагы ошол кайсыл райондо ошол окуя болгон болсо, ошол райондун прокуратурасына арыз менен кайрылсаңыз болот. Албетте сиз ошондой гаилер тарабынан кандайдыр бир мыйзам бузуулар болсо, гаилердин көкүрөгүндөгү баягы номердин эстеп калсаңар жакшы болот.
Рахмат айзайым, биздин талкууга мына Бакыт Сыдыгалиев дагы келип кошулду. Бакыт мырза, ушул мамлекет ушул кыйноолордун алдын алуу боюнча ушул борборду түзүп мына иш башталды, бирок жакшы шарттар жок экени менен аз интернеттен окудум. Анан жыйынтык кандай ушул сиздерге? Азыр адамдар көнүп калдыбы, мисалы кыйноолор болгондон кийин ушул фактылар боюнча силерге кайрылып мындай маалымат барбы элдин өнүндө?
Саламатсыздарбы, суроо бергениңизге чоң рахмат. Чындап айтып келгенде кыйноо фактылары жалаң эле Кыргызстанда эмес, бүт эле мамлекетте бар бул. Бирок ошонун көлөмү канчалык? Бизде мындай айтып кетсек, бул кыйноолордун фактылары көп болуп атат. Анткендиги бизге чейинки бейөкмөт уюмдар ушун баарын изилдеп келишкен. Алардын айтуусу боюнча негизги кыйноого дуушар болуп аткан адамдар бул милициядан дуушар болушат. Анткендиги милициянын өзүңүздөй билгендей жанагындай эмеси бар да, показатель деген, раскрываемость преступлений деп, ошону кылыш үчүн ушундай жаман нерселерге барышат да.
Отчетту
жабыш үчүн, сиз туура айтасыз. Ошондуктан бул мамлекет, биздин Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмесин аткарып ушундай улуттук борбор түзүлдү да. Бул болсо чынын айтып кеткенде кыйноолорго каршы факультативдик протоколдун негизинде түзүлгөн. Бул ООН'дун, Бириккен Улуттар Уюмунун негизги ушундай эмеси болчу да, задачасы. Ошол биздин борбор эмне маселе кылат, кандай жумуш аткарат, негизинен сиз туура айтып кеттиңиз, алдын алуу. Биз болсо ушул Кыргызстанда кыйноо болбош үчүн ушундай система түзүшүбүз керек. Ошол система түзүлүш үчүн биз өбөлгө болушубуз керек. Негизги биздин задача деп кеткендей, бул превентивдүү алдын алуу баруулар. Ошол эле жана биз айтып кеткен СИЗО, ИВС жана башка жабык мекемелерге биз дайыма барып, дайыма текшерип турсак, ошондо, конечно, албетте бул кыйноо фактылары азаят.
Бакыт мырза, ошол милициялардан эми мисалы арызданды да, адамдар арызданды анан ушул милициялардан да жоопко тартылган учурлар болдубу ушул сиздердин көмөгүңүздөр менен? Же бир тиешелүү чаралар көрүлүп, мисалычы?
Биз билгендей, мына бейөкмөт уюмдар билет, кыйноо статьясы боюнча 305-1 статьясы боюнча 2003 жылдан баштап мына 11 жыл өттү, эки эле соттун өкүмү бар. Бул кыйноонун аздыгын далилдебейт, бул тескерисинче кыйноо боюнча аз жумуш жасалып атканын далилдейт да. Анан биздин катышуубуз менен өкүмдөр болдубу деп суроо берип атасыз. Мындай болушу мүмкүн да эмес. Биз сотко катыша албайбыз. Биз ошол эле кыйноого дуушар болгон адамга юридикалык жардам бере албайбыз. Бизде башка да, бизде башка милдет мыйзам боюнча. Бирок ушул эки өкүм, экинчиси мына жакында эле болду, март айынын аягында базар коргондо эки милициянын кызматкери ушул статья боюнча жоопко тартылды, жоопкерчиликке. Бул маселе боюнча мамлекет иштеш керек, генеральный прокуратура иштеш керек жана
рахмат Бакыт мырза. Айзай, мына бир канча убакыт мурун ушул Ошто тергөө убактарында ушул камералар коюлуп аябай жакшы бир жыйынтыктар болуп атат дедилер. Ушул камераларды коюп азыр бир эле Оштобу, ошондо же бул жакта коюлуп баштадыбы?
Жок, андай камераларына базар коргондо коюлду, дагы бир топ эле изоляторлорго коюлуп атат. Бирок бир нерсени айта кетиш керек да, ушу камераларды койгондо биз айтканбыз, бул кыйноону токтотуп койбойт. Себеби камерага кирип урбайт да. Аларды баягы биринчи кармаганда, кыйноого адам кармалгандын биринчи экинчи сааттарында эле кабылат. Аларды кааласа машинасында алып жүрүп токмоктойт, кааласа бир бычканын боюна алып барып сууну кестирип токмоктогон фактылар болгон, башка гомдорго алып барып деле токмоктой берет. Эгер бул милиция өзү мен кой урбайын, башкача ыкма менен иштейин дебесе, токмоктой турган жер табыла берет да, ал камерадан башка дагы. Ошо бирок изоляторлорго киргизгенден кийин ал жерде токмоктолор мурун болчу эле, мурун массовый токмоктолор болчу эле, али видео наблюденияр коюлгандан кийин ошолор коюлган жерлерде азайды десе болот, жокко чыгып.
Толуктап кетсем мүмкүнбү? Урматтуу угуучулар, кыйноого дуушар болгон адамга албетте жардам бериш керек. Бирок биздин улуттук борбор мындай милдеметтен ала албайт мыйзам боюнча. Биз жана Азина Папанова айтып кеткендей, ошолго көмөктөшүп аткан маселелерди жокко чыгарышыбыз керек да. Жана эле милициянын кызматкери өзүнүн отчётун жазаш үчүн жанагындайга барып атпайбы. Эгерде мыйзамдан ошолорду алып салсак, показатель работы не отчет, да, не раскрываемость, башка маселе болсо, анда милицияга барбайт. Анан жанагындай айткандай, биз негизги биздин куралыбыз бул жогорку кеңешке берген баяндамабыз, жылдык баяндама. Ошол жылдык баяндамада биз айтабыз, негизинен кыйноолор мол үчүн болуп атат. Ушул себеп болуп атат. Ушул себепти жоюулу, мыйзам аркылуубу, же өкмөткө, же прокуратурага милдеттеме бересиңер, ошолорду биз көрсөтөбүз да. Биздин максат жалаң гана бир кишиге дагы жардам бериш үчүн ушул маселе эч качан көтөрүлбөсүн башка. Жана показатель деген, жана Азина Папанова айтып атканда ИВС-тен дагы урбайт. Биринчи убакытта жана адвокат жоктугунан адвокатты дагы эметиш керек да. Ошонун баарын, ошол маселени биз кыйноолор жана башка ырайымсыз мамиле жалаң гана СИЗО ИВС-те болбойт. Карылар үйүндө, балдар үйүндө, психиатриялык мекемелерде, ошол жактарда дагы ушундай мамилелер бар, ошол жакта камалган адамдар үчүн. Ошондуктан биздин улуттук борбордун мандаты жалаң гана СИЗО ИВС жана колония эмес, баардык ушул адамдар өзү не по своей воле ошол жакта болгон адамдарга биздин мандатыбыз эметет да, распространяется.
Анан Азиз айым кечирип коесуз. Ушул жана мен сиздин интервьюңузду окуп калдым интернет сайттарданчы. Бизде ушул жеткиликтүү шарттар түзүлгөн эмес депчи. Мындай элементардуу стол, мисалы компьютер сыяктуу эмелер менен жабдылган эмеспиз депчи. Ушундай да реалдуулугу.
Реалдуулугу ушундай.
Бирок ошондой эми мамлекет бул кыйноолорду азайтууга көңүл кош мамилеси деп түшүнсөк болобу муну?
Эми мындай ойлосок дагы болот да. Анткендеги улуттук борборду түзүштү, бирок түзгөндөн кийин эми иштегенге шарт түзүш керек да. Бизде бир эки стол бар, ошого очеттешип отуруп иштейбиз да. Анан эгерде мисалы эртең бир жака срочно чыгыш керек болуп калса, кыйноо фактысы болсо, бизде командировка деген маселеси да чечиле элек, чын айтканда финансы чечи. Ошондуктан биз
транспорт маселеси
бул маселесин кайрылып атабыз. Бүгүн дагы эки кат жибердик, бирөө төрагага жогорку кеңештин, бирөө эмеге кетти өкмөткө. Ушул маселе тез арада чечпесеңер биздин анда иштеген эмебиз кайсы кажет.
Рахмат Бакыт мырза. Азиз айым, эми ушул чын эле бул адам укугу деген бул эми мындай бир сөз менен айтып жеткире алгысыз нерсе да. Ушул абдан мисалы абдан жардамга муктаж да ушул кыйналган адамдардын баарычы, мисалы абдан көздөрү чачырап турат дегендей бизди ким угат депчи. Ушул маселени кескин азайтып мындай радикалдуу кадамдар жасаш үчүн буну ким колго алса тезирээк ушул маселе чечилет, кыйноо азаят деп ойлойсуз?
Муну бир эле мамлекеттик кызматкерлер эмес, бийлик эмес, ар бир жаран өзүнүн укугун коргошту билиш керек. Ушундай бир жабык жайларга түшкөндө эмнеден башташты билиш керек, туугандары билиш керек. Мисалы үчүн балдарды кармап кеткенде биздин элдер баягы тергөөчүгө, прокурорго жүгүрө беришет да. Мен дайыма айтам, ай адвокат берип койгула жанына деп,
ичине сүйлөшө коелу дешип,
адвокат бергиле, ошо жанында адвокат турсун кармалгандан баштап деп. Анан эми биздин уюм ошо адвокаты жокторго биз адвокаттан жардам беребиз, эгерде мүмкүнчүлүгү жок болуп калса. Анан экинчи эмне кылыш керек? Экинчи ошол кыйноолорду жасаган адамдарды жоопкерчиликке тартыш керек. Башкалар ошону карап туруп, кийин камалып кетет турбайбы, жоопко тартыла турбайбы деп деген ой болуш керек.
Аз болгон эле жокко чарткыландар.
Болгону эки эле киши болуп атат. Анан үчүнчү маселе бул дагы Бириккен Улуттар Уюмунун талабы. Биз мойнубузга атайын алганбыз аны добровольно. Кыйноого кабылган адамдарга компенсация мамлекет төлөп бериш керек сөзсүз түрдө. Эми биз азыр ошо кыйноого кабылгандарды мамлекеттен компенсация өндүргөн багытта да иш алып барып атабыз азыр.
Бирок иш каша элек.
Жок, жок, бизде болду, биздин практикабызда 3 факты болду. Биз ошол мамлекет тарабынан кыйноого алынды, же болбосо туура эмес камалды дегендер 3 кишиге биз жардам берип соттошуп ошолорго мамлекеттен акча өндүрүп бердик. Андай фактылар бар. Бирок ошону көбөйтүш керек да. Туура эмес кармадыбы, мамлекет жооп берсин. Уруп сабадыбы, мамлекет жооп берсин. Ошондо гана мамлекет бизди алиги орусча айтканда по карманам бьют дегендей чөнтөгүбүздү кагат турбайбы деп анан аракет кылат. Ага чейин тиги бийликтеги адамдардын баласы токмок жебей аткандан кийин, алардын жаны кейбей аткандан кийин биз кыйноо десек эмнени айтып атат деген адамдар дагы бар да.
Ушул эле суроого сиз көз карашыңызды айтып өтсөңүз, Бакыт мырза, мисалы чын эле ким колго алганда кантип биз чукул мындай аз убакыттын ичинде мындай кескин азайтсак болот?
Эми чын айтып кеткенде адам укуктары маселени биз айтканда дайыма бул мамлекетти биринчи маалда ачышыбыз керек да. Анткендеги конституция боюнча, ошол эл аралык конвенциялар боюнча мамлекет өз мойнуна алды ушул Кыргызстанда адам укуктары жана укуктары корголот деп. Ошондуктан ушул биздин улуттук борбор түзүлүп атканына чоң рахмат парламентке. Ушул мыйзам эл аралык эксперттин айтуусу боюнча эң бир передовой, эң бир сонун мыйзамдардын бири да. Ошого карабастан карабайсызбы финансы маселеси? Эми аны айтпай эле коелу, негизинен ушул адам укугу корголуш үчүн Азинап апа туура айтып кеткендей адам өзү коргош керек. Бирок да, бирок негизги милдет бул мамлекетте.
Азиза айманын акыркы суроо ушу бергенге үлгүрүп калайын, мен бир аз кыскара убакыт калды. Соңку учурда ушул адвокаттарды дагы сабоо бир аз көбөйүп кеткендей болуп атат да.
Бул дагы болсо мамлекет ошо баягы достук правосудие деп
өнөкөткө айланып кетпейби деген коркунуч жок.
Өнөкөткө айланды биздечи, өнөкөткө айланды. Бирок ошо адвокат дагы, прокурор, сот сыяктуу эле ошо соттун катышуучусу, айыпталуучу, баягы соттолуучу да соттун катышуучусу. Эч убакта бирөө бирөөнү уруп сабап жоопко тартууга, жазага тартууга акысы жок. Эми аны дагы токтотуш үчүн сөзсүз түрдө адвокаттарга кол салгандарды сот жообуна тартып жазасын алыш керек.
Рахмат. Биз адам укугу боюнча дагы биз бир канча убакыт сүйлөсөк болмок, бирок тилекке каршы убактыбыз чектелүү болуп калды. Бүгүн талкууга Кылымшамы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиза Абдырасулова жана кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчи орун басары Бакыт Сыдыгалиев катышты. Талкууну Жанар Акаев алып бардым.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.